Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Війна на Донбасі, яка триває вже 5-й рік, напевно, може бути унікальною за кількістю ухвалених перемир'їв, які, зрештою, найчастіше зразу зривається. От тристороння контактна група в Мінську домовилися про шкільне перемир'я. Це чергове з урахуванням минулих років шкільне перемир'я і загалом 21-ше за час війни, хоча є різні підрахунки, в будь-якому разі близько двох десятків. І це теж не дотримується перемир'я. Підтримувані Росії бойовики 18 разів відкривали напередодні вогонь на Донбасі, повідомив штаб Української воєнної операції Об'єднаних сил. В угрупованнях так званих ДНР і ЛНР підконтрольних Росії не повідомляють про бойові дії 29 серпня, а днем раніше так зване ДНР звинуватило українську армію в обстрілі до Кучаївська і вогні по Горлівці. Отже, 21-ше перемир'я на Донбасі на 5-й рік війни. Коли і завдяки чому буде перший справжній режим припинення вогню? Будемо про це говорити з нашими гостями студії прямого ефіру, головою управління благодійного фонду «Майдан закордонних справ», дипломатом Богданом Яременком. Вітаю вас, пане Богдане. А також ще одним учасником нашої програми, начальником Головного командного центру Збройних сил України, генерал-майором Богданом Бондарем. Вітаю вас, пане Богдане. Дякую, що ви до нас прийшли. Нагадаю вам, друзі, що свої коментарі, запитання до гостей маєте змогу залишати на трансляції програми на нашій сторінці в соцмережі Facebook, а також у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». От чергове перемир'я, і пан Гук, і, наприклад, навіть канцлер Австрії Себастьян Курц висловили сподівання, що цього разу вдасться нарешті досягти справжнього режиму тиші. Зокрема, цитата у твіттері Себастьяна Курца.
Мене тішать домовленості щодо припинення вогню на сході України, погоджені з нагоди початку навчання. Також закликаю сторони дотримуватися їх і продовжувати працювати над виконанням Мінських угод. ОБСЄ виконує важливу роботу і має нашу повну підтримку.
Ось така ситуація. Пане генерал, скажіть, справді не дотримується це перемир'я? Навіть менша кількість обстрілів – це не так. Чи все ж таки зменшилася інтенсивність?
Ну, я хотів би звернути увагу на цитату, яку тільки що привели, що було заявлено сторони, але все ж таки не акцентовано, які сторони. Якби ми все ж таки більш чітко і міжнародна спільнота заявляла, що сторонами є Україна, Росія, тоді, можливо, ці перемир'я, які ми проводимо черговий раз, вони давали більше результату. Але надія, сподівання є, я думаю, що підтримка всіх міжнародних організацій дозволить все ж таки зрушити з місця цей негативний, так сказати, цикл цих перемир, які практично порушуються зі сторони Російської Федерації на слідуючий день, а можливо навіть через 10-15 хвилин, як було цього разу.
Тобто порушується, так? Підтверджуєте дані операції об'єднаних сил, підтверджуєте свіжі дані?
Так, йдуть чергові порушення, вони дещо зменшилися, менше застосовується важке озброєння, але стрілецька зброя, снайперські розрахунки діють. Тому про повне перемир'я ми поки що не говоримо.
Де найнапруженіша ситуація на Донбасі, за вашими даними, зараз?
Практично вони може вибухнути в будь-якому місці, тому що провокації, які здійснюються підрозділами 1-го і 2-го армійських корпусів, вони можуть бути як в районі Станиці Луганської, як в районі Золотого, на Світлодарському напрямку, в Авдіївці, на Маріупольському напрямку. Причому навіть під час заявленого перемир'я патрулі СММ ОБСЄ не мають можливості практично відвідувати, моніторити всю територію відповідно до свого мандату.
Пане Яременко, з політичної точки зору, 5-й рік війни, два десятки вже перемирів. Жодне так і не було дотримано. Одне було, якщо не помиляюсь, от пан генерал мене поправить, якщо я помиляюсь, буквально 5-6 днів, можливо, з тиждень дотримано. По-моєму, в 16-му році, якщо не помиляюсь. Було таке?
Були періоди десь 10-15 днів.
Максимум, півмісяця.
Да.
Пане Яременко, чому так, на ваш погляд?
Ну, пан генерал вже, власне кажучи, пояснив, власне кажучи, самі домовленості, чи домовленості про перемир'я досягаються в рамках мінських домовленостей, які виписані таким чином, що неправильно зображають або нечесно зображають ворогуючі сторони або учасників конфлікту. По-перше, це з політичної точки зору основна причина. Інша, друга основна причина – Росія не хоче припинення цієї війни, вона її влаштовує. Росія вважає, що вона не досягла в Україні своїх стратегічних цілей, має можливості продовжувати цю війну і продовжує цю війну, і буде в такому, очевидно, менша ескалація, більша ескалація, але на найближчу перспективу продовжувати. Ну, а в військовому плані це можливо, тому що вони не можуть примусити нас здатися, ми не можемо примусити їх хотіти перемир'я. Ось набір цих факторів і призводить до того, що війна продовжується.
Мінський цей процес, яке його взагалі значення, на ваш погляд? Якесь є зараз? Уже ж точно, теж не один рік Мінськ-2 цей.
Проблема в тому, що реальні учасники конфлікту, Україна і Російська Федерація, дуже по-різному ставляться до дипломатії. Якщо Україна ставить на дипломатію, як на інструмент вирішення конфлікту, намагається саме дипломатію використовувати для досягнення основної цілі, припинення війни, повернення територій, то Російська Федерація використовує дипломатію лише як інструмент ведення війни. Тобто ведення таких, скажімо, використання таких способів ведення політики, як обман, маніпуляція і так далі. Тому, очевидно, і говорити про роль для кожної держави мінського процесу своя. Тобто України – це постійні і безрезультатні наміри чогось досягти, ну, за винятком достатньо дрібних речей, які десь все-таки там вдається, там, чи в рамках мінського процесу, чи поза ним, але там, чи домовитись про обмін військовополоненими, чи вирішити якесь невелике гуманітарне питання на лінії розмежування. Але основні стратегічні питання, звичайно, не можуть бути вирішені. Тому відповідна оцінка мінського процесу це залежить від погляду, з якого боку дивитися. З моєї точки зору, це достатньо на сьогодні безперспективне і невтішне видовище.
Україні варто вийти з цього мінського процесу, на ваш погляд?
Ні, виходити не треба. Треба тут питання ж не в тому, щоб хряцати дверима десь там чи грюкати і робити якісь демарші. Питання у пошуку більш ефективної лінії поведінки і на переговорах, і військової лінії поведінки, яка може дати, зрештою, якісь результати. Поки що ми бачимо, що те, що ми робимо, абсолютно недостатньо. Ми не можемо потрапили от такі у певний тупик, з якого ми не бачимо виходу. Отже, треба. Тут питання не в тому, щоб звідкись виходити. Можна продовжувати гратися в цю ігру, якщо вона влаштовує, скажімо, якісь сторони, або дає якісь обмежені результати, або може бути використана там для пропаганди, для інформаційної якоїсь операції. Але шукати просто стратегічно інші підходи до війни.
Обов'язково далі поговоримо про ці можливі більш ефективні шляхи врегулювання на Донбасі, вирішення проблеми війни, яка знову ж таки не припиняється. Говорять, заморожений конфлікт. Який же це заморожений конфлікт, якщо постійно гинуть люди. Пане генерале, от як завжди, оце літо, закінчується літо, як в 15-му році, це було через рік після Іловайських подій. Але і в 16-му, 17-му, то рік і зараз знов, ну, звісно, в соцмережах, ну, офіційно, мовляв, відбувається перекидання військ, озброєння на непідконтрольну територію України, на територію бойовиків, контрольованих Росією. І нібито можливий масштабний наступ з того боку на позиції Збройних сил України. Що ви скажете з цього приводу? Це просто чутки, це просто, щоб налякати, паніку викликати, чи ні?
Ну, я хотів би сказати, що прояви гібридної війни, вони дуже активно проявляються на сході України. І варіанти можливі і такі, і інші. То, що здійснюються постійні поставки озброєння, техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, все це є, але воно в межах, будемо так говорити, десь допустимого. Ми говоримо, що загрози можуть виникнути як локальні, так і в більш широкому масштабі. По часу це теж може бути рознесено. На теперішній час все ж таки є більш надія до подальшого все ж таки врегулювання. Да, було правильно сказано, що треба шукати формати, треба змінювати, треба нарощувати зусилля як міжнародні, дипломатичні, так і військові, посилювати військову компоненту, тому що якщо ми будемо без зброї, беззахисні, тоді, відповідно, дипломатичні канали будуть мати менш варіантів адекватної відповіді і роботи, відповідно, з тими ж колегами, із західними, да, і з Росією, з позиції такої більш дипломатичної, в тому числі силі. Тому що всі ці перемир'я, які проводяться, організовуються, і ми їх знову ж таки підтримуємо, вони направлені на те, щоб далі рухатись мирним шляхом.
Є сенс у них? Якщо вони все одно не дотримуються, який сенс? От, до речі, у нас запитує один з тих, хто стежить за нашою трансляцією, Володимир Любецький у Фейсбук. Як можна говорити про те, чого немає, на його погляд? От перемир'я ці, лапка.
Ви розумієте, треба володіти всією інформацією для того, щоб не можна сказати, що тут є зараз перемир'я, а тут його немає. В загальному певні дотримання є. Наскільки воно буде супроводжуватись подальшими кроками, які дозволять його розповсюдити і більш розширити. Тобто припинити і обстріли і стрілецької зброї, припинити провокації, припинити застосування зброї і забороненим мінським процесом. Це вже залежить в тому числі від нас, в тому числі від суспільства, як все це буде сприйматися. І підтримка як збройних сил, як правоохоронних органів, які там працюють, це теж важливо. Тому що якщо люди бачать, що їх підтримують, вони будуть намагатися зробити більше. Мінський процес – він не може бути відокремлений, він вирішить питання. Ні, це звичайно.
В тилу, власне, що відбувається в Україні. Це маєте на увазі, так? Зокрема, можете розвинути свою думку. Що саме, в чому має полягати ця підтримка воїнів ЗСУ?
Підтримка, вона завжди була і є.
Так.
І навіть слідуючий бюджет, який розглядається і буде розглядатися, це теж підтримка. В залежності від того, які будуть закладені підвалені військові.
Відомо про суми зараз, проєкт?
Будемо так говорити, вони десь є від одної суми до іншої. Мінімальна, середня, максимальна.
На тому рівні, що торік більше, оце можете?
Я думаю, що повинно і буде більше. Все ж таки сплановано.
Пане Яременко, от ви сказали, ці ефективні шляхи, їх бракує. Що саме з боку України можна було б зробити?
Це комплекс. Тут не можна говорити лише про дипломатію чи лише про військову складову. Очевидно, якщо ми говоримо про військову складову, є сенс подумати про тим, чи не змінити нам манеру військової поведінки, чи, скажімо, не замість тактики відповіді на порушення перемир'я, вдатися до тактики покарання за порушення перемир'я, так, із просуванням, скажімо, якимось тактичним вперед в тих місцях, де порушується перемир'я. Як з тим, щоб було зрозуміло, що, скажімо, наша манера військової поведінки свідчить про нашу впевненість у своїх силах і про готовність карати за порушення перемир'я без намірів, скажімо, до якихось там бліцкрігів, великих наступальних дій.
Мінські угоди при цьому? Мінські угоди?
Це ж фактично і буде відбуватися в рамках мінських угод. Ми ж будемо намагатися примусити іншу сторону дотримуватись своїх зобов'язань.
Це термінологія російського принуждення як міру, якщо вже згадати, даруйте.
Абсолютно правильно. Але, звичайно, то це неможливо без посилення міжнародної складової, скажімо. На жаль, ми не маємо союзників, через те треба шукати якісь альтернативні способи зміцнення, скажімо, міжнародної військової присутності в Україні, допомоги. Треба шукати нові переговірні формати, треба намагатися вийти поза рамки тих формулювань, які нав'язані Мінським договором чи мінськими договорами. І тут варто сказати, скажімо, що теж я не скільки опоную пану генералу, але виставлю свою думку. Мені здається, що ми повинні застосовувати такий підхід, що ми не погоджуємося на те, що може бути трохи більше перемир'я, трохи менше перемир'я. Мінські домовленості встановлюють, що вогонь повинен бути припинений одночасно у певній хвилині по всій лінії зіткнення. Через те будь-яке порушення на будь-якій ділянці фронту є загальним зривом домовленостей перемир'я. І таким чином, це, скажімо, розширює можливості там і подальших наших переговорну лінію там щодо виконання політичних умов і обставин. Не можна йти там на, скажімо, або тоді треба переписувати мінські домовленості. Це, зрештою, теж може бути крок вперед. Якщо ми погодимось на секторальні перемир'я, так, з тим, щоб ми і розширюємо кількість секторів, де встановлюється стале перемир'я. Але це знову-таки зміна підходів, зміна манери поведінки і військової, переговорної і так далі. Зараз ми просто повторюємо одні й ті самі, не хочу сказати помилки, підходи, які не дають результату, сподіваючись, що вони дадуть новий результат. Так не буває.
Більша рішучість, якщо єдине... коротко теж.
Ні, ні, ну тут більша гнучкість, більша напористість, більше залучення міжнародної спільноти. Тобто тут багато, зрештою, розширення економічних санкцій проти Росії, і національних, і міжнародних, тому що, звичайно, подавити волю Росії до агресії проти України лише на ділянці фронту в Донбасі нам не вдасться, тобто нам треба шукати способи і дипломатичних акцій проти Росії, і пропагандистських, і економічних, і фінансових, і так далі, які б загалом погіршували ситуацію в Російській Федерації, примушували і населення, і її керівництво думати про необхідність якихось змін в позиціонуванні Росії, міжнародної її поведінці і так далі. От дещо з цього робиться, звичайно, тут не можна сказати, що нічого не відбувається. От, але поки що абсолютно очевидно, що недостатньо. Тому, до речі, вибачте, тут змушений вас поправити, навіть в мові міжнародних організацій ніде не застосовується зараз дефініція про заморожений конфлікт в Україні. В Україні, звичайно ж, відбувається збройний
це
конфлікт.
Деякі експерти, це
збройний конфлікт низької
інтенсивності. Передусім зрозуміло, що з Росії.
Ось, так, звичайно. Так,
його навіть напівзамороженим не можна назвати.
Ні, він це діючий збройний конфлікт низької інтенсивності.
Нагадаю, що сьогодні у програмі «Ваша свобода» з нашими гостями Богданом Яременком і генералом Богданом Бондаром ми говоримо про те, коли нарешті буде справжнє перемир'я на Донбасі. Пане генерале, якщо можна навести ці цифри по той бік фронту, два корпуси так стоять, так званих ЛНР, ДНР, підконтрольних Росії, угруповання більше 30 тисяч бійців. Так, це не міняється ця цифра?
Так, цифра залишається практично сталою, навіть більше 30 тисяч, при цьому ми говоримо не про корпуса, перший, другий ЛНР, ДНР, а про підрозділи, які підпорядковані безпосередньо командуванню Російської Федерації. Там, відповідно, на всіх командних посадах знаходяться офіцери російської армії. Відповідно, ми і так сприймаємо. При цьому, навіть якщо повернутися до тих перших документів мінських, там чітко прописано, які сторони повинні забезпечити безпеку, припинити вогонь. Це Україна і Росія при моніторингу СММ ОБСЄ. Там немає зовсім ніяких інших сторін. Тобто там чітко все це...
Пане Граде, перепрошую, що вас перебуваю. От я нагадаю, у нас є трансляція, зокрема, в соцмережі Фейсбук. Ольга Квитка запрошує, кого притягнули до відповідальності за порушення перемир'я і з обох сторін. І чи фіксували порушення перемир'я з українського боку? Я до себе додам, фіксація відбувається кожного порушення. Зрозуміло, їх десятки, сотні, напевно, за цей час війни. Але фіксація чітка, зокрема, українською стороною відбувається?
Будемо так говорити. Перше питання – фіксація. Звичайно, це і по рівні спільного центру контролю координації, який, відповідно, взаємодіє з прокуратурою, військовою прокуратурою, національною поліцією, здійснює в разі тільки здійснення якихось провокацій, обстрілів, руйнувань, туди виїжджає відповідна група, яка здійснює такі фіксації. Я хотів би сказати, що за серпень місяць порядка 18 населених пунктів було обстріляно. Не військові розташовувалися, а чисто населені пункти.
Цього року, звісно.
Тільки за серпень місяць цього року. Що стосується тієї сторони, то там об'єктивність дуже низька, тому що навіть до лікарень не допускають СММ ОБСЄ, яке не може сказати, був такий випадок, хто поранений чи загинув, це місцевий житель, будемо так говорити, бойовик, який воює проти Збройних сил України.
А взаємодія в рамках цього спостережного центру? Росіяни ж вийшли з нього, так? Вони не повернулися?
Росіяни вийшли, і це теж порушення мінських домовленостей зі сторони Російської Федерації, тому що вони зобов'язані забезпечити безпеку. Вони зараз її... В принципі, де-факто якимось чином намагаються забезпечити, але підставляючи так називаємо представників окремих районів Донецької, Луганських областей, районів, які поки що не контролюються. Тому ми, відповідно, практично з ними не працюємо. Ми працюємо...
Перервана співпраця, якщо так, її називати співпрацею взагалі.
Так, вона перервана, і можливості десь співпраці є на Мінській площадці. Але, знову ж таки, російська сторона намагається ставити вперед представників окремих районів, і спостерігати, яким чином Україна буде з ними співпрацювати. На що ми не йдемо?
А росіяни ні без букв, вони ні при чому. Да, ну, це позиція постійно висловлюється. Пане Єременко, от запитання у нас є в чаті і трансляція в Ютубі. Едуард Тимченко цікавиться, як майбутні вибори президента, я так розумію, України вплинуть на ситуацію у війні на Донбасі, на вашу думку?
Якщо можна, я дуже коротко повернусь до попереднього питання. Я категорично не згоден із нашим глядачем, слухачем чи читачем, яка поставили питання
пані про Квитка, так вона підписалася,
про притягнення будь-кого з боку українських військовослужбовців за якісь порушення перемир'я. Справа в тому, що українські військовослужбовці застосовують зброю, якщо це зброя застосовується в рамках наказів, відданих і так далі, в рамках виконання свого зобов'язання по захисту своєї батьківщини. Тобто вони не лише мають право застосовувати зброю, вони зобов'язані це робити для того, щоб захищати свою батьківщину. І, скажімо, говорити про будь-яке притягнення їх до відповідальності – це не тільки не патріотичний, мені здається, це дуже небезпечний антидержавний крок. Українські збройні сили повинні всіляко підтримуватись і заохочуватись, і вміти, головне, застосовувати зброю проти ворогів нашої країни. А тепер, що стосується виборів, очевидно, в будь-якій нормальній країні, за будь-якої нормальної ситуації, вибори не впливають на боєздатність Збройних сил. Якщо ми говоримо про військовий компонент, то, очевидно, мало що зміниться. Українські Збройні сили не втратять і не здобудуть особливо боєздатності. Отже, ситуація буде залежати від більш активних дій Російської Федерації, чи вони захочуть це. Що стосується політики, дипломатичних зусиль, звичайно, вибори ослаблюють діючого президента завжди. Ну, тим більше, якщо він, там, скажімо, не є лідером рейтингу президентського. Тому
на новому разі Порошенко.
Так, вони ослаблять в тому плані, що, звичайно, і Російська Федерація, і країни Заходу менше сподіватимуться і будуть готові вислуховувати, якщо раптом навіть з'являться у президента Порошенка якісь нові ідеї, ініціативи, то навряд чи можна сподіватися, що вони будуть рішуче підтримані, зразу
американський термін «кульгава качка» доречний до Петра Олексійовича, на ваш погляд?
Ну, ні, недоречний, тому що це він застосовується тоді, коли є 100% впевненість, що президент не буде обраний. А, як правило, вони застосовують у себе щодо тих президентів, які добувають другий термін. Це і вже теоретично навіть не можуть обиратися. Хоча особисто я не вірю в шанси президента Порошенка переобратися, але теоретично вони є, тому називати його кульгавою качкою ні. Він ослаблений ситуацією політичною.
Пане Богдане, згодні з тими думками, які висловлюють чимало експертів, що, мовляв, просто Путін чекає результатів цих виборів, президентських і парламентських, наступного року в Україні. І до того періоду сподіватися на будь-яке перемир'я просто, ну, марно. Це навіть дехто стверджує смішно. Така інтенсивність, як мінімум, буде підтримуватися Росії на Донбасі?
Ну, мій прогноз такий, що мова буде йти не лише про весь наступний рік, але якісь періоди після того. Тобто навіть в середньостроковій перспективі, чесно кажучи, я на сьогодні поки що
не
бачу можливості кардинальних змін.
Пане генерале, українські збройні сили готові, що це можливо? Ну, хто знає, звісно, хотілося якнайшвидше, але реалії є такими, які ми маємо. Ну, можливо, навіть не десятиліття, але набагато років у такому режимі. Готові Збройні Сили тримати ситуацію?
Я скажу, що стан і забезпеченості, і підготовки, і готовності покращується, в тому числі, що радує, це морська компонента посилюється і завдяки допомозі міжнародній. Повітряна компонента також має покращення. І в цілому ми
повітряна компонента, що маєте на увазі?
Ну, повітряна компонента – це система протиповітряної оборони, це наша бойова авіація, яка може застосовуватись. Тому я не скажу, що у нас все настільки добре, що ми все зробили, але ми надіємося все ж таки на посилення наших можливостей. І таке посилення буде реально показувати, в тому числі Російській Федерації, що ми здатні захистити Україну від більш серйозної якоїсь активної дій.
Пане Єременко, вам запитання. Ви висловили думку у нас в ефірі, що фактично Україна не має союзників. Правильно я вас розумію? З боку?
З точки зору міжнародного права, так. Ми не маємо формальних.
В цьому зв'язку як можна прокоментувати свіжу заяву міністра закордонних справ Франції Жана Іва Ле Дріана щодо можливості допущення миротворців для врегулювання ситуації на Донбасі? Цитата. «Будемо відверті, без політичної волі на місцях, каже месьє Ледріан. Розгляд можливої відправки місії ООН буде передчасним, навіть контрпродуктивним. При цьому, я так розумію, він не уточнив, що таке на місцях.
Ну, я думаю, що ми можемо здогадатися, про що йде мова. Мова йде, я не думаю, що тут є така зрада велика. Мова йде про загальну практику ООН, коли миротворчі підрозділи розгортаються фактично після лише припинення активних бойових
дій. Справді, режим тиші буде справжнім.
Тобто, мова йде про те, що от за нинішньої інтенсивності конфлікту, ймовірність розгортання військ ООН на Донбасі, вірогідно, дуже низька. От, тобто, ну, власне кажучи, ми про це говоримо давно, що швидше за все нам доведеться вирішити свої проблеми самим, досягти перемир'я або примусити ворога до перемир'я. І тоді, можливо, ми